Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, сүйіспеншілікке және барлық қуанышқа толы болсын деп бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгін 8 қараша 2019 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 49 секундты көрсетіп тұр. Яғни 10:00-ге дейін қымбатты радио тыңдармандар біз тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Ендеше өз ой пікірлеріңізді бүгін білдірем десеңіздер, жазам десеңіздер, хабарласам десеңіздер тікелей эфирге біздің әдеттегі телефонымызға қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазуға да болады. Я 8-707-724-30. Бүгінгі тақырыпты сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз ұялшақтықты арылу. Яғни ұялшақтық деген не? Ұялу деген жалпы не, дұрыс па, қалай? Осыдан жалпы көп адамдар қиналып жатады, көп адамдардың осы ұялшақтықтан әртүрлі жағдайларға түсіп жатады. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы ұялшақтық деген жалпы не нәрсе, осыны қалай жан-жақты талқылаймыз. Бүгін қымбатты тыңдармандар, сіздермен жалпы сіз өзіңіз қаншалықты ұялшақсыз, немесе ұялшақтығыңыз бар ма, немесе жоқ па, осы туралы айта отсаңыз болады. Бүгінгі біздің тікелей эфирдің телефонына, жаңа жоғарыда айтып кеткен телефонға хабарласып, міне өз өмірлеріңізден мысалдар алуға, айтуға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осының төңірегінде бүгін сіздермен сөйлесеміз. Яғни ұялшақтық болса, одан қалай арыламыз, осының төңірегінде бәрін әңгіме ететін боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір жақсы әңге кезек береді, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып.
Қырманға кел.
Яқымбаттар тұрмандар, жалғастырамыз. Бұл Азия тобын орындаған әні болатын. Қырманға кел қалқатай деп бізді бір көңілімізді көтеріп қойды деген ниеттемін. Енді шықымбаттар тұрмандар, арғай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Бүгін 8-ші қараша 2019-шы, Алматы уақытымен 9 сағат. 6 минут кетті. Күн жұма. Бүгін аптаның соңғы жұмыс күні, алдағы 2 демалыс күндері күнге қатысуыңызға болады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамыменен таныстыра кетейін. Бүгін 8-ші қараша 2019-шы, Алматы уақыты 9 сағат 6 минут. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 4 градус болады делінген, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 1 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 2 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 1 градус. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі бүгінге арналған, біздің басты қалаларымызға арналған болжам осындай. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі негізгі тақырыбымызға қайта оралайық. Бүгін ұялшақтық туралы айтып жатырмыз. Ұялшақтан арылу туралы, осыдан қалай арыламыз, немесе сіздің өзіңіздің мінезіңізде осындай жағы бар ма жоқ па, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Жалпы қазір кіріспе ретінде сіздерге бір қызықты мәліметті бере кетейін. Жалпы ұялшақтан қалай арылу керек, осы туралы бір қызық мәліметті берейін. Ұят деген сөзді біз көп естиеміз. Ұят болады, ұяламын деп тұрамыз, ұяласың ба деп сұрап жатамыз кейбіреулерден. Сондықтан міне қымбатты тыңдармандар, жалпы ұят адамзаттың адамгершілік ар ождағын, адами болмысын сақтап, көптеген келеңсіз жайттан құтқаратын қасиет дейді. Ұяттың арқасында біз әдепті, мәдениетті өмір сүреміз. Жақындарымыздың қас қабағына қарап, қарым-қатынас орнатамыз. Дегенмен шектен тыс ұялшақтық та бізге зиянды әсерін тигізуі әбден мүмкін. Мысалға айтып кетсем, құрметті радио тыңдармандар, ұялшақ оқушы біліп тұрған сабағын дұрыс айтып бере алмай, нашар баға алып жататын біз өте көп кездесіп жатамыз. Ер жеткеннен кейін осы оқушы аңсаған арманына қол жеткізе алмауы әбден мүмкін. Ұялу психологтардың пікірінше 4-6 жас аралығында пайда болады екен. Осы кезде бала оң солын танып, жақсы мен жаманды ажырата бастайды. Бұл жаста балалар өте белсенді, әр нәрсені білгісі келіп тұрады. Нәтижесінде өз ойыншықтары былай тұрсын, үйдегі ыдыстарды сындырып, мүліктерді бүлдіріп тастауы жиі кездеседі дейді. Сондай кезде егер ересектер баланы тұқыртып, ұрсып, ұялтып, жазалай берсе, тым ұялшақ, жасқаншақ болу әбден мүмкін. Яғни бірдеңені бүлдіріп алып, таяқ жеуден қорқатын болады. Әлбетте ұялшақ бала темпераментке де байланысты. Мысалы, ол меланхоликке тән қасиет. Сондықтан орынсыз ұялшақтықтан қалай арылуға болады? Яғни орынсыз ұялшақтықтан. Ұялшақтықтың да өз жақсы жағы да бар, және оның жаман жағы да бар деп біз жоғарыда айтып кеттік. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қазір қарап көрейік. Жалпы қалай осыдан арылуға болады екен. Мына жерде қазір сондықтан дейді, орынсыз ұялшақтан қалай арылуға болады. Ең алдымен балалық шағыңыздағы ұялған кездеріңізді біртіндеп еске түсіріңіз. Әрине, оны еске алу оңай емес, тіпті әлі күнге дейін ұяттан өртеніп кете жаздайсыз. Алайда онда жағымсыз жайттан арылатын кез келді. Сол себепті шешінген судан тайынбайды деп айтуға да болады. Мәселен, сіз 6 жастағы сәбисіз, дүкеннен ойыншық алғыңыз келеді, бірақ ата-анаңыз ақша бермей қойды. Сіз көп ойланбастан анаңыздың қалтасына рұқсатсыз ақша алдыңыз. Оны біліп қойып, ата-анаңыз жебіргеніңізге жетіп қатты ұрысты, тіпті шапалақпен тартып та жіберді. Сөйтіп ұрлықтың жаман қасиет екенін мәңгілікке жаныңызда қалды. Сіз үшін өте ашшы сабақ болды. Осы жаныңызды жеген ауыр жағдайдан арылудың бірнеше жолын қарастырайын. Сіз осы оқиғаны қайтадан жаңғыртыңыз, өзіңіз ата-ана рөлінде, кішкентай бала сіздің балаңыз, оқиғаның немен біткенін қалар едіңіз. Немесе екіншіден, немесе дәл осы оқиғаны өзіңізге жағымды түрде аяқтаңыз. Анаңыздың қалтасынан ақша алдыңыз, ата-анаңыз біліп қойды да, сізді отырғызып қойып, ұрлық жасаудың жаман қылық екенін түсіндірді. Дүкенге ертіп барып, көздеген ойыншығыңызды алып берді. Демек, жағымсыз жайт болған жоқ. Үшіншіден, сол балалық қылығыңыз үшін ата-анаңыздан кешірім сұраңыз. Ата-анаңыз бұл оқиғаны әлде қаша ұмытып та қойған қалған болар. Бірақ олардың кешіргені сіз үшін маңызды, сондықтан бар батылдығыңызды бойыңызға жинап ата-анаңызбен сөйлесіңіз дейді. Және ары қарай қымбатты тыңдармандар, сол баяғы балалық қылығыңыз үшін ата-анаңыздан кешірім сұраңыз. Ата-анаңыз бұл оқиғаны әлде қаша ұмытып та қойған болар. Бірақ олардың кешіргені сіз үшін маңызды. Енді ары оқитын болсам, қымбатты тыңдармандар, орынсыз ұялшақтық адамның жеке басы үшін зиян дейді. Кейде адамдар ұялшақтықты ұяңдықпен шатастырып жатады. Ұяңдық бұл бойжеткендерге тән жағымды қасиеттердің бірі, ал өз құқыңызды қорғау, біреуді жағымсыз зиянды әдеттеріне ілеспей бас тарту ұятсыздыққа жатпайды. Біреудің шылауында кетпей, қалай жеке басыңызды тәуелсіздігін қалай сақтап қала аламыз. Әрине, адамның күні адаммен деген бар, алайда кейбіреулер екінші адамды өз мүддесіне толық пайдаланып жегіп алатындар болады. Сол себепті, қымбатты тыңдармандар, орынсыз айтылған өкініштен бас тартып үйреніңіз. Біріншіден, айтылған пікірді ой елегіне өткізіп салмақтаңыз, сізге оның қандай пайдасы бар ма, немесе зияны бар ма, осы туралы ойланыңыз дейді. Оның істеуге мүмкіндігіңіз яғни жете ме? Екіншіден, әркім өз мақсатын өзі жүзеге асыруға тиіс, себебі арман, мақсат адамды алға жетелейтін күш. Бұл туралы қымбатты тыңдармандар, естеріңізде болса, біз осының алдындағы бірнеше бағдарламаларда мақсат, арман туралы айтқан кезде біз осының төңірегінде көбірек сөйлескен болатынбыз. Яғни мақсатын орындаған адамда өзіне өзі ризашылық сезімі пайда болады. Әрі қарай да жетістіктерге жетуге шабыттанады. Егер біреудің арман мақсатын екінші адам іске асырса, онда қандай мән мағына бар? Үшіншіден, егер сіз біреудің мақсатын орындаудан бас тартсаңыз, онда әлгі адам өз бетімен жұмыстанып үйренеді. Өз өміріне жауапкершілікпен қарауға әдеттенеді. Төртіншіден, өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Балық аулай білмейтін адамға бір рет дайын балықты әкеліп берсеңіз, келесі жолы сіз жайында болмай қалған да қандай күй кешетінін ойлаңыз дейді. Сол тақпатыр отырмандар, оған қармақ сатылатын дүкенің қай жерде екені айтқаныңыз жөн. Бұл мысалды біз бәріміз кейде естіп жатамыз. Ал енді соңғысы, бесінші, әлгі адамға көмектесуден бас тартқанда ақталмаңыз. Оған айқайлап тіл тигізбеңіз. Қысқа түрде көмектесе алмайтыныңызды ғана айтыңыз дейді. Бұл эгоизм емес, қармақ салатын дүкеннің мекенжайын беру. Қымбатты тыңдармандар, бұл міне massagit.kz сайтына алынған. Қымбатты тыңдармандар, ұялшақтық бізді көп жағдайда жақсы нәрсеге алып келмейді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы мінезбен, осы қалай десем екен, осы әдетпен десек те болады, толық арылуға болады. Бұл әдет, бұл кейде әдетіміз мінезге айналады деп жатамыз. Ол әдет болып келеді, одан кейін ол біздің мінезімізге айналады дегенде сөзді бәріміз естігенбіз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ол әдеттен қалай арылуға болады? Егер біз әрине шектен тыс ұялмауға да болмайды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, баланс дейміз ғой, өзінің шегі болу керек, яғни оның қай жағына қарай ауып бара жатқанымызды түсінуіміз керек. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шектен тыс ұялмай жүруде, мінезіңізді көрсете беруде ол жақсылық қалып кемейтіні рас. Қымбатты тыңдармандар, әр адамның әртүрлі жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Яғни әр адамның әртүрлі мінез құлқы бар. Әр адамның әртүрлі қалай десем екен, тәрбиесі бар, тәжірибесі бар, осының бәріне қарап отырып, біз адамдардың қандай мінез құлықта екенін байқауымызға болады. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қызықтың бәрі алдыда, біздің таныстар бағдарламамыз енді басталды. Бізбен бірге болыңыздар, хабар ошарларыңызды жазыңыздар, айтыңыздар, белсенді болыңыздар. Алматы уақыты 9 сағат 16 минут. Я, тікелей эфирдің телефоны сіздердің естеріңізге сала кетейін, 877-724-30. Міне осы нөмірге хабарласып, хат жазып, қоңырау шалсаңыздар да болады. Ендеше қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді тазамын, көрімін бояуға жабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биікте
жалғаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл Мейрамбек Беспаев пенен Қанат Үмбетовтің бірге орындаған дуэтін тыңдадық, яғни сүйікті етші деген әні болатын. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға естерін сала кетейін. Тақырыпты, яғни алшақтықтан арылу, алшақтық деген не, осының төңірегінде бүгін әңгімені бастап кеттік. Хабарласам десеңіздер, мархабат 877-724-30. Я, Американың психология мамандары ұялшақтық адамның кемшілігі болғанымен, оның да көптеген тиімділігі мен артықшылығы бар деп есептейді екен. Яғни ұялшақ адамдар зерек келеді, өткені әдетте олар аз сөйлеп, көп тыңдайтын, көп әрекеттеніп, көп ой жүгіртетіндіктен қағылез келеді дейді. Ұялшақ адамдар сенімді болады екен, көптеген адамдар ұялшақ адамдарға сенім артады екен, өйткені олар басқа біреуді жамандап, асқақты тыңдай, өтірікті шыңдай етіп сөйлемейді. Яғни ұялшақ адамдар басқалармен селбесе алады екен, өйткені олар топтық ортада өзін көрсетуді жақсы көрмейді де басқалардың қамын жейді. Ұялшақ әйел заты баурағыш келеді дейді, өйткені олардың мінез жайсаң болып, артық жағымсыз мінезі болмайды. Сонымен қатар көптеген ұялшақ адамдардың алған тәрбиесі мол болып, кітап оқу мен естелік алуға әуес келеді екен. Ұялшақ адамдар басқаларды қадірлеп, түсіне біледі. Әңгімелесу барысында олар мұқияттылық пен сізді тыңдап, сөзіңізді бөлмейді. Ұялшақ адамдар жан күйер, сырлас досыңыз бола алады. Қарсы жағы сенімді, адал болғанда сізге бар ниетімен көмектесіп, достықты қорғау үшін құлшынады дейді. Ал енді психологиялық санаққа негізделгенде ұялшақ адамдардың некесі әлдеқайда тұрақты болады екен. Өйткені олар күйеуіне немесе әйеліне, отбасына жалпы көңіл бөліп, аялай біледі деген екен. Массагет.кз сайтын алған осы америкалық психологтардың бұл жаңағы зерттеу нәтижесі екен. Шын мәнде де, толық 100% келсем, қымбаттар тұрмандар, ұялшақ адамдарға сенім артуға болады дегенге, ұялшақ адамдар сізді ешқашан ұятқа қалдырмайды деуге де болады. Шын мәнде, мұның бәрі психологтардың зерттеген нәтижесі екен. Сондықтан да осы жақтан сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар, келісесіздер ме 100%, немесе осы психологтардың нәтижесімен келіспейсіздер ме, осы туралы айта отсаңыздар болады. Мына жерде тағы да қызық мәлімет, бұл ұят пен ұят деген бір қызық бір мәліметті оқиын. Қалай біз осының айырмашылығын қазір аңғарып көрейік, байқап көрейік. Не ұят емес, алдымен осыны ажыратып алайық дейді. Себебі бір тырнақша ішіндегі ұят пен шынайы ұяттың арасын ажырата алмай қалдық. Яғни бабасы шежіресін бал-бал тасқа қашап жазған ұлттың ең қасиетті сөзі ұят еді дейді. Себебі аталы сөзге тоқтап, аталы сөзден тәлім алған көшпелі жұрттың ары жанының садақасы болатын. Ал қазір солардың ұрпағы нені ұят көріп жүргеніне тоқталып өтсек дейді. Ұят емес пе? Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Өзге тілді білу керек ақ, бірақ өз туған тілінде сөйлей алмау ұят емес пе дейді. Жеті атасын білмеген жетесіз. Ата тегіңді білмеу ұят емес пе дейді. Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен без деген екен. Ақ сақалды қарттың алдында тұрып, алдымен сөз алу ұят емес пе дейді. Бала тәрбие бала бесіктен, ата-ананың үлкеннің бетінен алу ұят емес пе? Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі демекші, қандай ортада болсаң да ойыңа келгенде айта салу, аталы сөзге тоқтамау ұят емес пе? Бөрі соғар жігіт бөркінен белгілі деген екен. Ерге тән мінезбен әйел баласына қол көтеріп, былапыт сөздің астына алу ұят емес пе? Қыз ұлттың айнасы, әуретті жері жабылмай, өзгенің көзі түссе ұят емес пе дейді. Еңбектің наны тәтті, әйел үйдің ер түздің адамы. Екеуінің орны ауысып кетсе, ерге ұят емес пе? Қымбатты тұрмандар, мына жерде орыс тілін білмей тұрсаң, достарың ұят емес пе дейді. Соңғы шыққан қол телефонның болмаса ұят емес пе дегендер шығып жатыр екен. Иә, осының бәрі міне көпшілік ортада әйелің мен балаңды ертіп жүрген ұят емес пе? Он ақ түрлі көйлегің бар, киетін басқа ештеңе жоқ, ұят емес пе? Дастархан басында ішімдік қоймасаң қонақтардан ұят емес пе деп жатады. Ұялу керек, бірақ ұялмау керек дейді. Қызық екен, қымбатты тыңдармандар, түсіндіңіздер ме? Немесе өз ой пікірлеріңіз қандай болады, осы туралы айта отырсаңыздар. Иә, кейде біз бір нәрсені білмей қалып жатсақ, бұл ұят емес пе деп жатамыз. Немесе қасымыздағы жолдастарымыз, немесе әріптестеріміз бізде бір асып кетіп бір нәрсені істі бітіріп жатса, біз содан ұят емес пе деп те жататын кездеріміз болады. Осыған байланысты қымбатты тыңдармандар, осылай айту дұрыс пе, дұрыс па, дұрыс емес пе, қалай ойлайсыздар? Иә, біреулер қысылып тұрады, бір нәрседен ұялып тұратын кездері болады. Сондай кезде біз бірден бетіне басып, иә, өзі ұялып өзі қысылып тұрған адамды одан әрі біз ұят емес пе деп, ұялмайсың ба деп жататын кездеріміз болады. Бұл қалай шын мәнінде дұрыс емес екенін біз қазір ғана аңғарып отырмыз. Сондықтан ары қарай бағдарламамызды жалғаймын. Иә, өмірде жерге кіріп кеткін келетін сәттер аз болмайды. Дәл сол сәтте, дәл сол жерде жоқ болып кеткін келетін болады екен. Яғни сонда кезде не істеу керек? Ыңғайсыз жағдай деп өмірде қайталана бермейтін, өзімді қалай ұстау керектігін білмей қалатын сәттерді айтамыз. Я, ыңғайсыз жағдайға түспес үшін жалпыға ортақ ережелермен әрекет етуіміз керек екен. Бұл ережелерді мыңдаған жылдар бойы мыңдаған адамдар жасаған. Ол этикет деп те аталады. Я, әлбетте өмір тоқтап тұрмайды, сол себепті ережелер де ауысып отыратыны белгілі. Бәрін дерлік ұстанатындар кемде кем, бірақ этикеттің жақсы жері адамның өз іс-әрекеттерін бақылап, қоғамда өзін түзу ұстауына көмектеседі деді. Міне осы ішкі бақылау ыңғайсыз жағдайға түспеудің алдын ала. Әрине, егер тайып жығылсаңыз, бұл сәтсіз оқиға. Алдалаға үй аяқ киімі шығып кету, бұл сол ішкі бақылаудың бұзылуы екен. Егер сіз қымбатты тыңдармандар, ыңғайсыз жағдайға түсіп қалсаңыз, табиғи қалпыңыздан таймаудан тырысыңыз дейді. Мысалы, құлап қалып бір жеріңізді ауыртып алсаңыз, ауырлық сезіміңізді көрсетіңіз, бірақ байсалдылық танытыңыз. Тіпті құлағаныңыз сырт көзге күлкілі көрінсе де, достарыңызбен бірге күліп алсаңыз да болады. Және де сыртымнан жынды сияқты көрінген шығармын деп сұраққа басыңызды мүлдем ауыртпаңыз. Сол сәтте жаныңызда болған адамдарды ойлаңыз. Оларға бұл әрекет қалай әсер етеді? Етереді. Я, көбіне қымбатты тыңдармандар, олар үшін бұл тез ұмытылатын бір сәт қана. Және адамдардың бәрінің де сүрініп құлайтын есіңізде сақтаңыз. Я, сізге қарап күлкісін тия алмай тұрған досыңыздың 5 минуттан соң өзінің де оңбай құламайтынына кім кепіл? Кез келген сәтсіз оқиға бұл үлкен сабақ деді. Өзіңізге бұл жағдай неге дәл маған менімен болды деген сұрақ қойып, осы жағдайдан қандай сабақ ала алатыныңыз, қандай әрекетіңізбен жұмыс керектігіңіз ойлаңыз дейді. Қымбатты тыңдармандар, ыңғайсыз жағдайлардан шығуда сөз тауып кету ең ұтымды жол екенін естен шығармаңыз. Сол қасиетті жетілдіруге тырысыңыз, өйткені ыңғайсыз жағдайлар мен сәтсіз сәттер қайталануы әбден мүмкін, сол себепті алдын ала алгоритм ойластырып қойсаңыз да болады дейді. Тіпті жаныңыздағы адам ыңғайсыз жағдайға түскенде тапқырлығыңыздың арқасында досыңызды құтқарып ала аласыз. Өзін өзі жетілдіру курстарында адамды ыңғайсыз жағдайға қалдырып, өзіңді ұстау мен қиын сәттен шығудың амалдарын айтып тренингтер өткізеді дейді. Ал көбіне адамдар өмірдің өзі тренинг екенін ұмытып кете береді. Қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған осындай қызық мәлімет. Иә, қымбатты тыңдармандар, қызықтың бәрі алдыда. Хабарласып хабар-ошарларыңызды айта отырсаңыздар болады. Тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге тағы да бір мәрте сала кетейін. 8707-724-30. Иә, бізге келіп түсіп жатқан қаттар легі бар екен. Иә, бірнешесі мен таныстыра кетейін, одан кейін ары қарай тағы да келесі бір керемет әннен кейін тағы да қайта қауышқан кезде мен сіздерге айтатын боламын. Асылбек есімді Кісі жазған екен, бұрын ұялтшақ емес едім, қазір не болып жүрген білмеймін, адамның көзіне тік қарап тұруға да ұялатын болыппын дейді. Және бұлай деген екен басқа бір тыңдарман, менде керісінше дейді, кіші кезде, кішкентай кезімде жаман жасқаншақ болдым, қазір адамның бетіне тіке қарап тұрып, ә десе мә деймін дейді. Ұялтшақ жасқаншақ болудан жалыққан дұрыс негізі. Өз басым жаман ұялшақпын дейді. Жалпы өзімнің түрі тірі жүргеніме ұялатын адаммын деген екен. Иә, қызық екен қымбатты тыңдармандар, міне бұл тыңдармандардың пікірі. Ендеше өз ой пікірлеріңізді айтып қосып отсаңыздар болады. Ендеше қазір жақсы бір әнменен сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бірге тамашалайық.
сенге жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар, заман тобын тыңдадыңыздар қазір ғана. Әрі қарай бағдарламамыздың негізгі бөліміне қайта ораламыз. Я, ұялшақтықтан арылу туралы, ұялшақтық деген не, осының төңірегінде әңгімелесіп жатырмыз. Я, мына жерде мен ұялшақ адамын деген бір мәліметті оқи кетейін. Я, ұялшақ мінез кең таралған қиындықтардың бірі дейді. Яғни ол әркімде әртүрлі көрініс табуы мүмкін. Мысалы, адамдардың көзіне тіке қарай алмау, ұялған кезде тамырдың жылдам соғуы, қолынан заттарды түсіріп алу, көпшілік алдында сөз сөйлеуден тартыну және тағы басқа осы секілділер. Одан қалай арылуға болатынын талдап көрейік. Қымбатты тыңдармандар, біріншіден дейді, бар күш-жігеріңізді жинап, өзгелердің пікіріне мән бермеуге тырысыңыз. Яғни оны іске асыру сіз ойлағаннан да жеңіл. Сіздің нағыз достарыңыз мінезіңіздің қандай екенін жақсы біледі және бір әрекетіңіз үшін сөгуге немесе мақтауға асықпайды. Сіз қай жағынан мықтысыз, осы жағында ойлап көріңіз. Я, өзіңіз қандай болсаңыз, дәл солай қабылдаңыз. Кемшіліктеріңізбен бірге жақсы көріңіз. Кемелділікке ұмтыла бермей, бір уақыт шындыққа тура қараңыз дейді. Кемшіліктер барлығын бойында бар, бірақ әртүрлі көрініс табады, көптің бір болғанша ерекше адам болуға тырысыңыз дейді. Бұл міне осында кеңестер екен, ары қарай оқиын. Яғни кез келген адаммен тіл табыса біліңіз, танысыңызды көре салысымен күлімсіреп, сөзді бірінші бастаңыз, бойыңызға өзгелерді қызықтыратын қасиеттерді жинақтаңыз. Ең бастысы әңгімелесушіңізді жалықтырып алмаңыз дейді. Және бейтаныс адамдармен араласудың барлық мүмкіндігін қарастырыңыз, оларға деген қызығушылығыңызды сөзіңізбен ғана емес, қимыл қозғалысыңызбен де көрсете біліңіз, шынайылықты ұмытпаңыз. Және тәжірибе ретінде дәріханаға хабарласып, қажетті дәрілер жайында мәлімет алып көріңіз. Бейтаныс адаммен телефон арқылы сөйлесу өте оңай. Бұл белсенді әңгіме жүргізіп, үйренуге арналған жаттығу дейді. Қызық екен. Яғни адамдарға шын баға бере біліңіз, өзіңізге жамандық жасады екен деп, оның жақсы қасиеттерін ысырып тастамаңыз, немесе ысыра сілтеп мақтамаңыз да. Дұрысында оның сізге деген көзқарасының дұрыс екендігін сеніңіз. Енді көпшіліктің алдына сөз сөйлеу керек болса, алдын ала дайындалыңыз міндетті түрде. Яғни бұл баяндама оқу немесе туған күн кешінде тілек айту болуы да мүмкін. Не айтатыныңызды ойша жоспарлап, айнаның жақын адамыңыздың алдында сөйлеп көріңіз. Яғни аудиториямен көзбе-көз кездесуден қорықпаңыз. Адамдардың көзіне қарап сөйлеуді әдетке айналдырыңыз дейді. Яғни әзілдес ары қарай оқитын болсам, әзілдесуді ұмытпаңыз, бір нәрсені аға айтып қойсаңыз, өзіңізді сөкпеңіз, жай ғана босаңсып, әңгімені ары қарай жалғастыра беріңіз. Не сезінгеніңізді дауыстап айтыңыз. Ұялшақ адам осы қасиетінің арқасында алдына келген көп мүмкіншілікті жіберіп алады. Ол мүмкіншіліктер қайта айналып келмеуі әбден мүмкін. Сол себепті, қымбатты отырмандар, бұл мінезден арылу керек пе, әлде жоқ па, оны да ойланыңыз. Сіз ұялшақ адамсыз ба дейді. Бұл massaget.kz сайтынан алынған мен мәлімет. Қызық, қымбатты отырмандар, бірақ шын мәнінде осы кеңестерді біз іш жүзінде егер жасап көрсек, өте дұрыс болады. Я, маған ұнағаны мына көпшіліктің алдында сөйлеу, яғни көп адамдар шынында да сөз берсеңіз, жоқ, мен айтпаймын, пәленше айтсын, анау айтсын, мынау айтсын деп бір-біріне микрофонды ұсынып жататыны рас. Яғни ол тойда тілек айту болсын, кез келген жерде сөз айту болсын, және баяндама жасауға да егер ұсыныс жасасаңыз, Жок, мен эмес, сен айт деп бир-бирибизге сыра сылтып жатабыз, сыр жататабыз. Рас, бирок одан эч нерседен коркуунун кажети жок. Кез келген адам, кез келген адамдын алдында сүйлөөгө укугу бар жана аны сүйлөй алатында алууга да болот. Эгер дайындалсаңыз арене. Я кез келген баяндамага, кез келген сол адамдардын алдына чыгып сүйлөөгө миндет түрдө дайындалган жөн. Ягъни арене дайындыксыз келсеңиз, эмне айтып, эмне коярыңызды өзүңүздө билмей калатыңыз шындык. Ол баарыбыздын басымыздан өтөт. Ал бирок дайындалып, азыр мен осы нерседен баштайм, осы нерсени айтам, одан кийин осы нерсе мен аяктаймын деген сондай жоспар менен келсеңиз, эч кандай адамдардын алдында уялуунун кажети жок. Я, адамдардын көзүнө карап, адамдарга, адамдар менен залда отурган аудитория менен контактимиз го байланышты үзбей сөйлөсөңүз, эч кандай эч кимди жалыктырмайсыз деп айткым келип отур. Я, мен бул уялчактыкты жеңүү үчүн арналган кишигирим маалымат. Я, мына жерде тагы билүүгө уялатындар үчүн дейди, окуп кетейин, кызык экен. Көпчүлүгүбүздө би кешине келип, шетте уялып туратын адет да бар. Ягъни арине барлыгы да кайын ыргакка калай билүү керектигин биле бермейди. Көп жагдайда дейди, айналамдагыларга күлкүл болуп көрүнөмүн бе деген коркунуч болот экен. Улай болсо бул жайсыздык сезиминен калай арылууга болот? Биринчи кадам. Эгер би өнөрүн сапалуу деңгээлде меңгергиңиз келсе, сизге арнайы курстарга жазылуу керек. Азыркы таңда мындай курстар тек балаларга гана эмес, эрсектерге да арналат. Осылайша сенимди козголуп үйрөнүүгө болот дейди. Ага, экинчи кадам, бирок өзүмүз баратын той жыйындарында профессионалдык деңгээлде билүүнүн кажеттилиги болмайды. Бар болгон денеңиздин бар ар бөлүгүн сезине билүү, ал аны меңгерүү үчүн фитнес-клубка барсаңыз жеткиликтүү дейди. Асиресе степ, гимнастика, колонетика сынды фитнес-клубтардын маңызы зор деген экен. Үчүнчү кадам, барлыгы менен бирдей козголууга тырышыңыз, айналаңызга зер салып карап туруңуз, ягъни өзгөлөрдүн аяк алмаштыруун билетиндигин байкайсыз, ягъни бирин жерге тийгизгенде экинчисин жерден сал көтөрөдү. Муну менен катар колду кандай жагдай болмасын катты сермемеген дурус дейди. Я, төртүнчү, мындай жагдайда баяу бийлердин көмөгү зор. Бар болгону серигиңиздин аягын баспауга тырышуубуз керек. Эң бастысы практика болгондуктан бос убактыңызды да бийлеңиз деген экен. массагет.kz сайтынан осы бир кызык маалыматты сиздерге тараткым келди. Я, кымбаттуу тыңдармандар, бизге келип түшүп жаткан каттар леги бар экен. Сиздерге тагы да бир нечесин окуп кетейин. Аңсаган эсимди тыңдарманыбыз жазган экен. Уялып отурган кезде ишимден кайрап отурам өзүмдү дейди. Я, мен де уялчак адамдын биримин деген экен тагы да бир тыңдарман. Уялшакпын дейди. Бул жерде Кайрат эсимди кисинин жазган экен. Ягъни бул жаксы эмес, көп жерде зыян келип жатат. Поштага барсам, кезек күтүп тургандардын ким соң экенин сурауга типтүү уялам дейди. Биз жактын автобустарында басатын кнопка жок, түшөтүн кезде айкайлоо керек, уяламын дейди. Талай ирет биринчи аялдама асып кетип, үйгө жаяу кайтканмын, колдон түшүрүп алуу керек деген талай нерсе сынды кой дейди. Я, адамдын көзүнө караймын деген экен башка бирөө тагы. Мен ошончо уялчак болганмын ба? Жаңбырга гашык мен уятсыз адаммын десең я дейди. Я, мен кыматырмалар, бул биздин тыңдармандарыбыздын ой пикири. Эндеше бир ар мен үзлөм, содан кийин миндет түрдө кайта кавышабыз. Кыматтуу тыңдармандар, биз менен бирге болуңуздар. Азыр жаксы бир анге кезек берип алайык, содан кийин миндетти түрдө кымбаттуу тыңдармандар, биз сиздер менен кайта кавышатын болабыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жасыл бақтың саясында жалқасын гүл жарғанда айлы түннің аясында біз айтпаған ән бар ма теңізде де бір кешер
жүзген балықтай өмірді де бір кешерміз жабыртамай жалықпай өмірді де бір кешерміз жабыртамай жалықпай жан дертіме емекенсің шаршағанда талғанда махаббатым сен екенсің мынау жарық жалғанда теңізді де бір кешерміз бірге жүзген балықтай өмірді де бір кешерміз жабыртамай жалықпай өмірді де бір кешерміз жабыртамай жалықпай жабыртамай жалықпай теңізді де бір кешерміз бірге жүзген балықтай өмірді де бір кешерміз жабыртамай жалықпай өмірді де бір кешерміз жабыртамай жалықпай
жалғаймын қымбатты тұрмандар. Мынау жерде бір қызық мәліметті беріп отырмын. Қызықты да тартынды деректер, таңғалар деректер туралы айдарымызда қазірге болатын осы бір қызықты мәліметтер тыңдаңыздар. Өз ағзамызды толық танитын болсақ дейді, ешқандай ауруға шалдықпас па едік дейді. Яғни адам ағзасы өзі біле бермейтін қызық құпияға толы екен. Біз ұсынарымыз осы мәліметтерді қымбатты тұрмандар тізбегін бірін білсеңіз, бірін білмейтінде шығарсыздар, көз жүгіртіп көрейін. Яғни көзде шоғырланған бұлтшық ет күніне 100 мың рет қозғалады екен. Аяқ бұлтшық еті де солай жиырылу үшін күніне 80 километр жүру керек екен. Адам өмірінің соңында орта есеппен 150 триллион бит ақпаратты кино лентасында көз алдына өткізеді екен. Яғни балалар басқа кездерге қарағанда көктем мезгілінде тезірек өседі дейді. Адам ағзасында 2000 дәм сезу рецепторы бар екен. 2000 дәм сезу рецепторы. Және ары қарай оқиын, 60 жасқа жеткен адам дәм сезу рецепторының жартысын жоғалтады дейді. Яғни жылына 2000-нан астам солақай қаза болады екен жылына. Себебі олар оңқайларға арналған тетікті пайдалануда қателік жібереді дейді. Қызық екен. Адам миының сыйымдылығы 4 терабайтқа пара-пар дейді. Ересек адам күніне шамамен 23 мың рет тыныс алады екен. Адам ағзасына небәрі 4 минерал кіреді. Апатит, арагонит, кальцит, кристаболит. Қол тырнақтары аяқ тырнақтарына қарағанда 4 есе тез өседі екен. Яғни адамның жалғыз мүшесінде ғана қан жоқ. Қанмен қамтамасыз етілмеген көздің қасан қабығы дейді. Ол өттегін тікелей ауадан алады екен. Яғни сәби туғанда 300 сүйегі болады екен. Өсе келе ол небәрі 206-ға қысқарады. Көк көз адамдар басқаларға қарағанда аурушаң болады, ауруды тез қабылдайды. Адам азасындағы барлық темірді қосатын болса, кішкене ғана сағаттың бұрандасында темір шығады екен. Яғни адам көрген түсін 90% ұмытып қалады екен. Бала 7 айға толғанша бір мезгілде жұтынып, әрі тыныстай алады. Яғни еміп, не су ішіп жатқанда тұншығып қалмайды екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, керемет адамдар туралы қызық мәліметтер, деректер бұл массагет.кз сайтынан алынған қызықты да тартымды мәліметтер екен. Енді мына жерде сіздерге тағы да бір қысылудан, ұялудан қалай арылу керек, осының алты жолы бар екен, осы туралы айтайын. Содан кейін біз бүгінгі бағдарламамызды да өз мәресіне жақындығандықтан қорытындылайтын боламыз. Көпшілік ортасында қысылып томаға тұйық жүретін жандар көп. Олар көбіне ішіндегі уайым қайғысын өзгелермен бөлісе бермейді. Негізінен көпшілік ортада қысылу, ыңғайсыз сезіну, көбіне сенімділік пен тәуелділік деген қасиеттердің әлсіздігінен шығады екен. Ұялу, ұялшақтық, яғни қысылудың пайда болу сәтсіздіктен, кемсіту, қорлау, мазақ ету, ұрыстан және өзге де ауыр жағдайлардан пайда болады дейді, пайда болуы мүмкін. Яғни дәл осында жағдай салдарынан бойыңызда көп ретте қысылып, ұялып, бұғып қалатын сәттеріңіз болса, психологтың көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Ал біз қазір қымбаттар отырмандар қысылудан арылудың 6 жолын айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Бірінші, қысылудан арылудың бір жолы өзіңді сүю және құрметтеу. Ұялмаған бұйырмағанды алады демекші, көп ретте өз ойыңызды сыртқа шығаруға тырысыңыз. Ары қарай оқиын, жақын жандардың істеген ісіне, өзіне деген сенімділігіне баса назар аударыңыз. Оның бәріне, оның жетістікке жету құпиясы, өзін ортада ұстау тәртібі, жағдайлардан қалай шығатыны, мұның бәрін зерттеу жүргізіңіз. Жақсы қасиеттен өмірлік ұстанымын, мақсатқа жету жолындағы табандылығын, өмірлік тәжірибесін пайдалы тұстарын өзіңізге ала біліңіз дейді. Ары қарай оқиын, сынды, яғни шын қабылдай бермеңіз, себебі сізді аяқтан шалғыс келетін жандар болмашы тірлігіңізге мін тағып шыға беруі мүмкін. Әр айтылған сынның дұрысы мен бұрысын саралай біліңіз. Өзгелердің көзқарасы мен пікірлерінен өмір сүруге болмайды. Өзіндік көзқарасыңызды қалыптастырғаныңыз жөн деген екен. Я, өмірдегі жетістігіңіз бен жеңісіңізді ой елегіне өткізіп тұрғаныңыз жөн. Өзіңізге деген сенімділігіңіз артады сонда, яғни өзіңізді әр сәтте еркін сезініңіздер. Аға, я, біреуге тәуелді болмай, өзіңіз еркін сезінгенде ғана ұялшақтықтан арылуға болады. Және әрқашан қолыңыздан келетін істен бастауға тырысыңыз, қиын істен бірден бастамағаныңыз жөн. Психологиялық тұрғыда бірінші дайындықты бастап барып, сосын әрекетке көшіңіз. Және соңғысы, қымбатты отырмандар, кез келген кедергілерге мойынбай, уақытында жауап беруге тырысыңыз. Яғни шешілмейтін түйін секілді көріп, кейінге қалдыра бермеңіз. Ұялшақтық пен қысылу, қымсынудан арылуға дайынсыз ба? Ендеше іске сәт. Я, бұл да массагет.кз сайтына алынған мәлімет екен. Ендеше, қымбатты отырмандар, міне біздің уақытымызда өз мәресіне жақын қалды. Мен сіздерменен қоштасам, бірақ оның алдында сіздерге айтарым. Бүгінгі тақырыптан алған түйініміз болса, егер осы бір мінезден арыла алмай жүрсек, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сіздерге аз да кем көмектесті деген ой ниеттемін. Хабар ошар жазып отырған әрбір қадірменді тыңдармандарымызға, бізді тыңдап отқан әрбір қадірменді тыңдармандарымызға алғыс айтқым келеді. Яғни бұл Назар FM радио толқынының кезектеги таң сары бағдарламасы сіздермен болды. Сіздермен бір сағатта болған мен Нұрлан Қанат. Енді келесі аптаның дүйсенбі күні қайта сіздермен мен қауышатын боламын. Сонда қымбат тыңдармандар, біздің отбасылық Назар ФМ радио толқынының бағдарламаларын тыңдай жүріңіздер. Сіздер әрқашан бізбен бірге болыңыздар. Өткені біз сіздерге дайындайтын қызықты да тартымды пайдалы әсіресе бағдарламаларымызды жасауға тырысып бағамыз. Ендеше қымбат тыңдармандар, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.